Dříve se na tomto světě neobjevovali, ano? Jsou to úrovně vědomí, ne časové údaje. Tedy nesmysl, když se tady hádají dneska, jak to bylo možné stvořit za 6 dní, tak to nemyslel pan Mojžíš. Protože ten znal kabalu a ten věděl, že šestka znamená člověka v té kabale. To víme do dneška pořád. A že tedy, když bude mluvit o 6 dnech stvoření, takže bude mluvit jenom o tom, jak se sem dostal člověk. Jak se stal člověkem. A nejde o stvoření celého světa, nejdeš o stvoření člověka. Ale kromě toho, že tam mluví o stvoření člověka, tak zároveň mluví o tom, čím člověk jest, aniž by byl stvořen. A to vám mohlo klidně uniknout, protože je to jenom v jedné větě obsaženo. Když Pán Bůh stvořil toho člověka z hlíny, to znamená ze substance pozemské, z první úrovně vědomí, bychom tak řekli, tak způsobil také to, že aby ten člověk byl živ, tak vdechl jeho chřípí svého ducha. Samozřejmě, když to byl jeho dech, dech Boží, a jestliže je Bůh věčný, tak nezačal Bůh dýchat okamžiku, kdy to vdechl do člověka. Kdybyž něco věčného věnoval tomu člověku. Čili člověk kromě toho, že byl stvořen, má k dispozici také něco věčného, co do něho vstupuje, jakmile je stvořen. Čili já bych byl rád, kdybyste, prosím, udělejte mi tu radost a přitakujte mě, kdybyste přijali tento názor, že jednak jsme se stali člověkem, ta existence dočasná, a jednak jsme a ta existence trvalá. A tato existence, a to je zase řečeno někde jinde, já to propojím, to řeknu rovnou, všechno, existence, která jest, která se nestala být existencí, ta pochází, ta lidská existence, která jest, ta pochází z toho našeho příbytku u Boha. Neboť svatý Pavel praví, ani oko lidské neviděl, ani ucho lidské neslyšel, co je od věčnosti, to je odevždy, připraveno pro člověka. A to je prý, jak tam říká, velice slavná záležitost, tak nádherná, že to ani oko, ani ucho si nemůže představit, co to je. Čili on dobře věděl, svatý Pavel, že taky jsme. A ne, že jsme se jenom stali člověkem. Jak to ten člověk mohl vědět? A tak najisto to říká. Protože on před Damaškem, když chtěl, aby další křesťani byli pobíjeni, se nedostal k tomu dalšímu pobíjení, nýbrž spadl z koně a zjevil se mu Kristus a řekl mu, ty se mě protivíš, Pavle. A Šavel, on se jmenal tedy Šavel. To nedělej, přestaň s tím a dej se pokřtit a staň se křesťanem. Do té doby, než to učiníš, budeš hluchý a budeš slepý. Tak on především těžce nesl tu slepotu, takže o té se tam mluví, že šel do města Damašku, tam byl odkázán tím hlasem vnitřním, a tam se setkal s křesťanem, který ho pokřtil. A od té chvíle, anebo mezi tím, ta doba, mezi tím zjevením a mezi tím příchodem do Damašku, nějaký čas trvala. No. Nebylo to daleko od Damašku, to prý bylo několik hodin cesty. On to došel pěšky, protože na koni jako slepý si neodvážel jet. Mohl by býval spadnout. A to jsou samozřejmě zkazky, ale přišel do toho Damašku, dal se pokřtít a v té chvíli si vzpomněl, co zažil při tom zjevení toho Krista. Vzpomněl si, že on je existencí, která je. A která se nestala existencí teprve, když ten Ježíš přišel na svět. Nýbrž, že to Ježíš Kristus znamená spasitel a druhá osoba Boží a tak dále, která ho přivedla k vědomí, že také on je. Proto my můžeme ze života Ježíše Krista načerpat vědomost o tom, jak z toho vědění, že jsme se stali něčím, že můžeme dostat k vědění, že něčím také jsme. Řeknete mě, a to mám také spadnout z koně, a musí se mi zjevit Ježíš Kristus. Vůbec ne. To je symbol, prosím, stále na tom rozumí dobře, toho, co se s každým z nás děje. A když se to děje, tak pro ten děj, do kterého je to oděno, to není skutečností, která je za dějem. Takže my, když se chopíme jenom toho děje, tak nepoznáváme rovnou, co je za tím dějem skryto za moudrost. A já vám o ní řeknu. Že totiž, když se narodím, tak spadnu z koně. To je jedna věc. Nevím o tom, že jsem spadl z koně. To je symbol. Stanoví se to symbol. Že? Tak spadnout z koně neznamená v tomto případě opravdový pád. Když pád ze stavu, který jsem byl předtím, do stavu nového, který zastře moje vědomí toho minulého stavu. Takže malé dítě neví, odkud přišlo. Neví, že přišlo z potopy, ve které se ocitalo 9 měsíců v mačině těle. Tam byla potopa, to byl ten vak plodový, že jo? Ne, ten dítě plulo. Že když je narozen člověk, tak je těsně po potopě a jako takový padl tedy z koně z té úrovně, ve které byl předtím. A svatý pád taky padl z úrovně, ve které byl předtím, jo? A teď, jak se tomu člověku zjevuje ten Kristus, nebo ten Spasitel, nebo ta věčná podstata, která je. Taky každému se zjevila. Není tady výjimky. Všichni jsme měli toto zjevení. Jenomže proč si nespomínáme? Nespomínáme se proto ze stejných důvodů, a prosím, sám, to je symbol, že jsme hluší a slepí, jak se narodíme. To nás nesmí mýlit. Dokud se dal pokřtít, tak byl hluchý a slepý. A především slepý. A taky hluchý samozřejmě, na tom nezáleží. Čili je to jednoduchá záležitost. Ale to ještě jsem neříkal, že jsme setkali s Ježíšem, nebo s Kristem. Ale tak vám teďka vysvětlím, že ano, že jsme se setkali. Ale takhle, že kdo nás přivedl do tohoto života na nové úrovni, to byl jednak lékař, který nám dal jeden štulec dozad, nebo ta polední babička, abychom zbudili v sobě dech. Kdyby to byl neudělal, tak ten člověk se nedostal k životu. Umřel v okamžiku narození. Je to tak? Ty o tom pochybuješ? Nepochybuji jako lékař? No, samo sebou, když s ním hodíte na zem, tak se taky nadechne. A když se s ním jedná neochotně a ne tak jako v mačině těle, když se s ním jedná neurvalé, a to je vždycky neurvalé, protože v tom těle mačině bylo chráněno tím vakem a tou vodou, takže může být jenom přivedeno, co pak to tamhle ten, to, jo, ten nějaký makoň tam přednáší zase. Nebo jsem vyvěsil, prosím vás. To sem nepatří, prosím vás. Dopad to tam vyvěsil.
Já?
Byla ta věčnost. My jsme měli předtím, než jsme přišli na svět, byli jsme v příbytku u Boha. A když jsme ztratili to vědomí o tomto příbytku, neznamená, že jsme tam nebyli, ale jsme ztratili vědomí o tom příbytku. Ten svatý Pavel ztratil vědomí o příbytku dvojím způsobem. Jednak zapomněl na toho Šavla, který pronásloval křesťany a chtěl být něčím jiným. To bylo velice dobré zapomenutí. A jednak zapomněl v tom smyslu, že ještě nepoznával nebo nespomínal si, že je věčnou bytostí. A my také si nepoznáváme. A proč? Protože ta nesmrtelná duše, která přistupuje nebo vstupuje do našeho života vstupuje nesmrtelná duše v okamžiku narození. Ta musí napřed přizpůsobit náš organismus duševní a tělesní k tomu, abychom to poznání unesli. Abychom si uvědomili, odkud jsme přišli. A to je proces velice zdlouhavý. Protože u mě ten proces trvá velice krátce, tak jsem schopen to vysvětlit každému, kdo bude chtít. A já to hned řeknu, proč to tak nastalo a kdy to tak nastává, protože to nemůže být výjimka, co já jsem zažil. Není. Podívejte se, my totiž, když žijeme v tomto světě, tak jednak jsme bdícími tvory a jinak jsme spícími tvory lidskými. Když spíme a tvrdě spíme, tak nevíme nic o tom, co jsme přes den dělali, nebo neuvědomujeme si to. A prosím vás, to byste řekli, no tak až potom stáváme ráno, tak nebudeme asi vědět, co jsme dělali předtím. Ne, my se vrátíme k vědomí toho bdělého stavu. Čili my se vrátíme k vědomí o stavu bdělém a ve spánku tvrdém ztrácíme toto vědomí o stavu bdělém a dostáváme se tam do něčeho, čemu Indové říkají tapasya, odpočinutí duše v Bohu, ve kterém se neděje nic, neděje se tam nic, když to je spánek. Než že odpočíváme v Bohu. A když je to jenom odpočinek, je to sedmý den, který si znovu rekapitulujeme, každý den si ho rekapitulujeme, tak to musí mít jeden fakt v sobě obsažen, že já, když se ze spánku probudím, jsem tím, čím jsem byl před tím spánkem. A když odejdu do toho spánku, jsem tím, o čem vůbec nic nevím. Takže z toho nic nedělejte, že nic nevíte, ale vy tím jste, když spíte tvrdě. A to už musíte, bohužel, zatím ta moje přednáška šla tak daleko, aby se si uvědomili, že se to dá vysvětlit a že to dá přijmout, i dokonce rozumný člověk, normální, to přijme, nemusí být takový blázen jako já, kterému se stalo něco, co se vám třeba nestalo. Ale já teďka řeknu, já to toho vsunu, co se mně stalo, abych já tomu nemusel věřit. Já jsem nikdy nepotřeboval této věci, co tady přikládám, věřit. Já vám to říkám jako nevěřící člověk. Jako člověk, který to poznal. Jako já vím, že tady Břeněk sedí. Já ho poznávám jako sedícího Břeňka před sebou. Věřím tomu? Nevěřím. Já vím, že tu sedí. Znamená, tady sedí například Jarmilka, tady sedí Miloslávka, tam sedí Bohoušek a tak dále. A dokonce Antonín tady sedí na novém čísle telefoním. A to mě mrzí. A mě to zkázal, takže se nic nestalo. Takže vše odpuštěno. Tě musím jenom napadnout, protože já dva musím napadnout, protože někdy držíte za ručičku a začnete se mi spát. A to já nemůžu dovolit. No? Tak já tentokrát budu posílat šťuchanec tadyhle po sekretářce. No? Ona nemilosrdně tě šťouchne a tím se dostaneš do toho stavu, ve kterém se dovídáš, dovíš a budeš dovídat o tom, že to také víš. Ale kde? A v čem? V tom stavu tapasya, to znamená v jiném stavu, než v tomto bdělém to víš. Tak by stačilo se do toho jiného stavu než bdělého a ten stav jiný než bdělý se dá nazvat například čistým vědomím. Lidověji než tapasya, co vám to řekne, čistým vědomím. A měl jsem to štěstí, že ti lékaři při těch operacích za vědomí od 2 do 4 let, aniž to chtěli udělat, mě převáděli do čistého vědomí. A 14krát za sebou. Čili ve mně se probudil stereotyp, takový trvalé se dostavující stav, který se dostaví, když na vás toto násilí někdo nekonal. Ale upozorňuji vám to, že není třeba tímto násilím na to jít. Tomu se ještě dostaneme. Asi dneska zrovna to nevím, ale během týdne zaručeně. Prosím? Může. Já jsem ještě nevěděl to čistý vědom.
Ano, jako
odpočinek.
Tak já tam nejsem si toho vědom.
Ano, ještě tam si nejsem vědom, když se probudím ničeho. Tak to není třeba a není možno a není správné to vyjímat. Protože já jsem po probuzení nevědomý úplně. A tady si budeme moci pomoci jedině tím, že se odvolám na Ježíše Krista, na jeho narození a co se s ním dělo. A jestli vám to nebude stačit, tak ještě pomocně na ten můj stav čistý a vědomí, jak se projevuje. A tak aspoň tohleto, protože to s Ježíšem Kristem tomu budu muset věnovat několik dní. A tohleto bude daleko snažší pro mě, protože jsem to zažil. Podle vzoru toho sebou Ježíše Krista, pochopitelně, protože každý to zažil podle jeho vzoru, jenže nezažil to násilí jako já, a takže se to posunulo, ta rychlost toho věmu se zvětšila. Ne? Nastala dříve než v jiných případech. Tady jsem prostě vyšel z té operace za vědomí. Především já jsem při ní křičel strachem a potom bolestí, ale protože moje smysly tu strašnou bolest nesnesly, tak odešel napřed smysl hmatu při těch operacích. Když odešel smysl hmatu, tak já jsem přestal cítit bolest. Byl tam ovšem jeden lékař místo anestetika, byl tam jeden lékař, tam byli asi 4. A a ještě sestřičky nějaký. Oni to považovali za velice krutou věc, kterou předtím nedělali, takže si vzájemně chtěli pomáhat přitom. A ten nedělal nic jiného, než mě pořád křísil při vědomí, abych byl. A dělal to tím způsobem, že mával například rukou před mýma očima a díval se, jestli to moje oko jde za tou rukou. A když oko šlo za tou rukou, a možná dělal ještě víc věcí, tohle, já vím jenom, že to mi řekla maminka, ne? Co všechno dělal, to já nevím, co jsem si se mnou mlátil, nebo co, to já nevím. Ale když toto zjišťoval, tak věděl, že jsem vědomý. No to je, mě stačí říct jenom to, co mi řekla matka, co bych já špekuloval lékařsky. A když tedy jsem zůstával při vědomí té ruky, kterou mi také ukazovali, jsem se podíval po té ruce vždycky, takže je to dobrý, pořád operujte dál, ne? I už jsem necítil bolest, to toho lékaře, to ty lékaře nezmátli. Oni totiž měli ve svém týmu toho vrcholného specialistu, chirurga, který věděl, jak zacházet s člověkem, kterého neuspí anestezii. A to měl zřejmě ne první zkušenost, ale více na nějakých lehčích případech, třeba místní anestezie jenom, nebo místní umrtvení a tak dále. A chtěli ho zachovat při vědomí a třeba u člověka, který neměl v pořádku, se tak nemohli taky uspat, tak si museli také vypomáhat všelijak. Který byl roku 2014, to byl musím ohledat. Nebyl Janský, nebyly skupiny krevní, nebyla transfuze krve, nebylo nic takového. A oni mě chtěli zachovat naživu. No a tak já jsem přestal křičet a oni, a maminka byla ze dveřma, nesměla tam být a poslouchala. Když jsem přestal křičet, tak myslela, že umřel, že jsem umřel. Tak začala plakat za těmi dveřmi. A já slyšela pořád cinkání nějakých nástrojů. Šel se udělat, že udělali u mě pitvu, že jsem umřel. To bylo nejsnažší si toto myslet, že? Ale najednou mě vynesli ven a říkali, matko, neplašte, teďka jsme zvítězili, a jenom dneska, jestli neuděláte tu polovičku práce za nás, tak jsme nezvítězili. To dítě mi sem ani příště nepřivedete, protože to zemře mezi tím. A teď já to musím opakovat, promiňte, nějak mě nepochopíte. Kdybych vám to říkal rovnou z Krista, to teprve nepochopíte. Ale tohle se dá pochopit přes to konkrétní věci, které se staly, ne? A teď. Dobře. Když jsem tady vyšel z té operační síně, nebo mě odnesli, přinesli, poznával svoji matku. Já se k ní nehrnul, předtím jsem křičel, matko, mámo, mámo, drž mě, nepouštěj mě tam, nebo tak nějak jsem si při tom myslel, aby mě nezabili, ne? A teď jsem se nebránil, nechal se složit do náruče matčiny a lékař se ptal, chlapče, kdo pak je tahle ta paní? Ukázal na ní. Já jsem měl zrak, který nebyl přerušen během té operace, takže někam ukázal, tak jsem zatím ukazováčkem šel. Jsem se na tu paní díval. Ale ono mi to neřeklo, že je to moje matka. Já jsem jenom viděl jako nějaký útvar, jako nějakého člověka. A takže on nepoznává matku, říká ten lékař. To je špatný. A kdo jsme my? Když předtím jsem křičel, aby mě nechali. Zase nic. Ukázal na toho lékaře, na tu ošetřovatelku. Nikoho jsem nevnímal jako ošetřovatelku, jako lékaře, který mě týral. Nic takového jsem nevnímal. Takže říkal ten lékař
Kafka, říkal, my jsme mu vzali jeho svět. Vzít svět dítěti dvouletému je velice snadné.
Vám už by to bylo těžší u vás, když jste dospělí lidé. A my mu ten svět musíme vrátit. Protože s tím, že jsme mu vzali vidění matky jako matky a všeho jako něco, co nám nějakým způsobem patří, tak on ten svět mu nepatří, my jsme mu ho vzali. A ono mu nebude taky chutnat, protože mu taky patřila strava. A bezvadně mě patřila, jsem byl obézní. No a takže vy ho musíte vždycky do toho, to častější, já ukážu jenom tady na Alenku, protože je to velice důležité, protože abys to vnímal, protože já nechci, abys jim umřel tady. Na to máš ještě dost času. Takže
on řekl, matko, vy ho nejsnáze ze všech bytostí můžete přivést k sobě. Ve vás musí poznat svoji matku.
A dělí to takhle. Vezměte nějakou hračku toho dítěte, jednoduchou, a dejte mu ji do ruky. Jo, ona to udělala,
a připravte si nějakou kašičku, nebo co jste mu dávala předtím, a jakmile se zaujme tou hračkou, tak mu něco vlepte do úst. Že já jsem odmítal jídlo. Předtím jsem byl nedojeděný. A ona to slíbila a hračku, kterou mě podala, nějakou kostku, jsem zahazoval.
Otevřel jsem úžasem pusu, že mám v ruce něco, co mě něco říká, co má ke mně nějaký vztah. A jak jsem otevřel pusu, tak mě vlepila jednu hříčku kašičky a potom mě vlepila další a já jsem začal jíst jako nezavřen. A tím ovšem zrušila to čisté vědomí a nahradila ho vědomím, které předtím vlastnilo tento svět. To je jako, že mi vrátila do bdělého stavu, který existoval před tím spánkem v čistém vědomí. To je to apasia, jsem tam zažil. Tak to je spánek takového druhu, že mi tam nic nepatří. Ano? Takže když v něm zůstanu, třeba už jsem bdělý zároveň, tak ještě nevnímám nic z tohoto světa jako své. Matka pro mě byla úplně jinou, stejnou osobu jako kdokoliv jiný. Nic zvláštního. Prostě mě nepatřila. A když mě matka tedy odvedla se k sobě a naučila mě jíst, a když jsem za tři neděle tam přišel, ona řekla, nechoďte dřív, až se trošku z toho zvetí, až jako trošku nabude sil, protože my nemáme transfuzi, my mu sebereme dalším tím hnisem také trošku krve, jenom natolik, kolik to unese to, ten organismus, na sebe operovat znovu, bude to se moc rád opakovat, opakovat 14krát. No a tak, když jsem přišel po druhé, já se k tomu ještě vrátím samo sebou, do té operační síně, tak už jsem přišel před nemocnicí, tam byla mříž, už jsem poznal i tu mříž, a předtím jsem nepoznal ani lékaře, že? A začal jsem křičet nedotor, nedotor. A když jsem přišel dovnitř, otevřeli tu síň operační, nebo přišli ke mně prostě, a já jsem křičel nedotor a chytil jsem mámy a říkal jsem mámo, 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 nebo máma, máma, já jsem neuměl ještě ty pády třeba, to já nevím, na tom nezáleží. Ale poznával jsem jako matku, je jsem považoval za svoje katany, za svoje škůdce, tak oni mě odtrhli od mámy, svázali, no, na všech možných koncích, nohy, ruce, na hrdle, pupek, abych si ho nevykřičel, aby nastal kýlu, a začali mě znovu operovat. Zase v polovině operace jsem znovu ztratil vědomí, ztratil jsem napřed hmat, a možná, že ještě něco z jiných smyslů, ale zase zrak ne, a já jsem z toho vyšel jako čisté vědomí zase. A to se opakovalo 14krát během 2 let. Takže bych mohl teďka definovat, co je to čisté vědomí. Čisté vědomí je něco obdobného vědomí božímu, které Bůh má o veškerém stvořeném. To je obecně jeho, a ne konkrétně protekčně, toto je matka, toto jsou bratři, toto jsou lékaři, nebo tak nějak. Konkrétně to není nic. On, Pán Bůh, miluje zvláštním způsobem, že miluje všechno dohromady, že není na tom závislý. Kdyby to považoval za své, tak je to závislost. A on je absolutně nezávislý na svém stvoření. A to vás upozorňuji. Ale to stvoření, to je jednostranná závislost, je absolutně závislé na tom stvořiteli. Jo. Tak berte na vědomí tuto jednostrannou závislost. Já ji budu ještě potřebovat během přednášky dál. No, takže já jsem zažil čisté vědomí. Čisté vědomí, které se projevilo v tom ohnivém keři tomu Mojžíšovi a řeklo mu o sobě, já jsem, který jsem. Nikdy jsem začal být a jmenuji se, já jsem. Představ mě svému lidu, on říkal, já nemohu tě zaručit, Bože, že se ti budou klánět, že tě budou uctívat a že se k tobě o tebe budou ucházet, když oni tě neznají, oni neví, jak se jmenuješ, dosi. On místo, aby říkal třeba Jehova nebo tak nějak, tak on říkal, představ mě jako já jsem. Víte, to se bezvadně podobá indickému způsobu myšlení, tomu pravému já, které každý z nás má, ne? Tomu věčnému já, Atman. Čili já jsem Atmanem tvým, ano? A všeho stvořeného Atman, věčná stránka všeho stvořeného. No, tak nebo Brahman, jak chcete. A teď jdu kousek dál. To dítě není, ale ještě, já jsem nebyl ještě hotovým člověkem. V tom dětském organismu ještě neproběhly všechny funkce dospělého organismu. Mám na mysli především tvorbu hormonů a nebo funkci některých, například hypofýzy nebo některých jiných vnitřních sekrecí, které například u dítěte fungují jinak než u dospělého člověka. Kdyby například, já to budu říkat všechno česky radši, kdyby například existoval u dospělého člověka, kdyby tam existoval ten hormon, který způsobuje růst u dospělého člověka, tak by dostal bazedovou chorobu. Rostly by mu ty části končetin, které ještě jsou chlupavčité a jsou schopní, tam by mu narostla špička nosu, brada, oči by mu vylezly s důlkou a tak, aby by to bazedová choroba. Čili buďme rádi, že tato funkce hormonu se zastaví a tím se rozdíluje například dospělý člověk od nedospělého. Zase se dostaví jiné funkce, které u toho dítěte nebyly, například pohlavní a tak dále funkce, nebo některá pozmění se funkce nadledvinky a já to nebudu všechno říkat, nejsem lékařem a nerozumím tomu moc. Ale vím, že něco se tam mění v tom organismu. Takže teprve, až ten člověk je hotov, tak může zase znovu nabít čisté vědomí ve vyšší podobě, než když ještě hotov nebyl. Tam v tom čtvrtém roku svého věku jsem mohl nabít vědomí o té čisté podstatě vědomí jenom tak, do té míry, jak jsem byl schopen stávajícím složením svého těla k tomu přistoupit a přijmout to. No, ale jakmile jsem dospěl, tak to bylo v 17 letech zaručeně, tak buď se mezi tím něco stalo ještě jiného, anebo se nic nestalo. A ono se stalo něco neobvyklého ještě. Totiž to byla řetězová reakce. Jakmile člověk se dostane třeba na okraj, jenom za pláštík se chytne toho čistého vědomí, tak to vědomí ho už nepustí. A to vědomí mě mělo k něčemu, k čemu toto čisté vědomí mělo také například Sokrata. A on tomu čistému vědomí říkal duch, česky přeloženo daimonion. To nebylo tělo, to byl daimonion, to byl duch, to je prostě není žádný démon, to je duch, přeloženo do češtiny, když se podíval do řeckého slovníku, že to je duch, ano. A prosím, a ten duch mu říkal, co nemá dělat. A ostatní všechno nechával na vůli toho Sokrata. On si mohl dělat v tomto životě, co chtěl, a měl pár zákazů, podle kterých věděl, co nemá dělat, aby se tomu čistému vědomí nevzdaloval. A když mu ten daimonion neřekl, co nemá dělat, tak všechno dělal. Takže například, dejme tomu, on kazil mládež v těch Athénách, za to byl taky odsouzen k smrti, že je zrazoval o to, aby věřili těm bohům na Olympu. Říkal, že je to mythus, kterýho se musí zříct. Tak byl právě napaden tou radou města Athén, že kazí mládež a že s tím nepřestane, že se musí odstěhovat z Athén pryč. Že musí tedy opustit Athény, ožádat někde o asyl. A když ne, tak se musí podrobit soudu a ten ho zaručně osoudí k trestu smrti, protože kazí mládež a to oni se nechají líbit. Ale protože on čekal, že mu daimonion něco řekne. Daimonion mu nic neřekl. A protože neřekl nepíjet, Tam ho vypil a umřel. To byla odhodlanost veliká. A to byla poslušnost. Čili, když on měl ten Sokrates od té chvíle, co se dověděl od té věštírny v Delfách, když se ptal té věštírny, co mám dělat, abych správně žil, dověděl se, aby správně žil, musíš poznávat sám sebe. Prosím, podivuhodná odpověď. Poznávat sám sebe. Gnotí se auton. Poznávej sám sebe. A nic víc. Jenomže stalo se něco mezi tím, jako u mě, totéž se zřejmě stalo taky Sokratovi, že on byl poslušen zákonů athenských takový, který neodporoval jeho rozumu. Rozum byl také něco svatého pro toho pana Sokrata. Takže on neodporoval. Tak odporoval těm zákonům jenom po té stránce, když mu to zakázal s tím souhlasit, ten Daimonion. Tomu zřejmě zakázal souhlasit s tím, že ty bohové existují. Že? Tak prosím vás, jak to bylo u mě? Kdybych to měl srovnat se svým životem, anebo se životem Ježíše Krista, tak nemám právo o tom mluvit, tak teď bych byl rád, kdybyste to, co teď řeknu v těchto nejbližších větách, kdybyste stoprocentně pochopili a za druhé mě věřili, že nemluvím lež. Tak já jsem od toho útlého mládí měl rád pivo. Chlaston jsem byl. Takovou malinkou, takový malinký pivíčko, asi obsahem tuhle toho, co to je tuhle to. Obsahem, tady jak jsou lékaři, tady jeví nějaký léky, na to potom pozru třeba celý a dostanu, já nevím co, psotník. Tak to sem nedávejte, protože dítě se to nemá předkládat takhle, bez příkazu. No a tak já jsem prostě denně měl povinnost, lékaři mi to nařídili, napít se malinkého množství piva. Zřejmě mířili na vitamin B a musela to být 12 plzeňská nebo prostě ta hořká, hořký prazdroj. A protože dědeček byl v pivovaře, tak mě to pivo denně se dostalo na stůl. A já jsem ho taky chutě vypil. Ale jednou, když se maminka nedívala a já jsem na to pivo měl chuť i nadále přes tu míru, kterou jsem měl pít, tak jsem si nalil a asi dost nešikovně, že maminka to viděla a ona řekla, prosím tě, Karle, to nedělej. Ty musíš vypít jenom tu svou dávečku. Nebo kdybys vypil víc, tak tě veze šváb na mozku. Jenže já jsem byl takový výtečný znalec anatomie, jaký není žád mezi lékaři, takový neexistuje. Přece, jestli pak tyto lékaři, já se jich zeptám, mám tady tři. Jestli pak víte, že součástí lidského organismu je šváb. Prosím. No prosím. Tamhle ještě je čtvrtý, jo? Víš, že je šváb? Součástí lidského organismu, Václave?
Není.
A já to ale věděl. Já jsem tomu věřil. Já jsem té matce věřil, že ten šváb, když vyleze, tak já umřu. A už jsem si měl špatné zkušenosti. Já jsem věděl, že jsem měl, mohl 14krát umřít, jak mě ty lékaři týrali. A tak jsem říkal, maminko, ustlat, a kde je ten mozek a odkud by vylezl, a mám ukázal na čelo, pochopitelně, to je jedno, to je další anatomie, výborná. A já jsem si na to čelo lehl a usnul jsem. A druhý den jsem si pamatoval, že jsem usnul s útěkem před švábem, tak jsem se už nenapil. Ale za několik dní, když to pivo u nás teklo potokem, tak mě zavonilo, a já jsem se chtěl znovu napít. Řekl jsem, maminka mě nutila, aby s tím švábem to tak zjít nebude, ne? Ale abych se napil znovu. Já jsem se znovu napil z té malý, a ono mě to nechutnalo, protože bylo to hořké. Plzeňská 12 je hořká, nebo 8 taky. A tohle to už nebyl příkaz matčin. Příkaz matčin byl napí se. Ale to byl příkaz, to byl zákaz nepí. Já jsem samozřejmě neuměl ještě pořádně mluvit a tak, tak se nepamatuju, co to, jak se to jevilo, ale ty pozdější zákazy už jsem dobře znal, že to byl jasný zákaz. Například nekouřit, pohlavně nežít v tom dětském věku, pochopitelně. A tak to byl už jasný zákaz. A teďka ten zákaz byl tak přísný, že já jsem si nemohl ani na to pivo, já jsem nemohl pohlédnout. Já se toho bál, vnitřně bál, jsem měl bázeň před pivem. A už ne pro Švába, ale pro ten zákaz. Ten zákaz začal mít podobu vnitřního zákazu, a ne zákazu matčina. Toto přetavení zákazu vnějšího na zákaz vnitřní, to patrně měl za sebou už Sokrates, když pořád 100% poslouchal toho daimonia v tom smyslu, co nemá dělat. Jo? A přidružili se další zákazy, a protože já jsem byl vždycky poslušen ne mou svou předností, já jsem musel být poslušen. V tom byla úžasná síla toho zákazu. Takže já jsem z tomu nemohl zepřít. Já jsem kolikrát chtěl třeba něco udělat, co v tom zákazu bylo. A já jsem nemohl, protože mě k tomu ruce nešly a mozek mi k tomu nesloužil a nic. Já jsem to opustil, cit, všechno jsem postrácel na cestě k tomu, že jsem chtěl se provinit proti tomu zákazu. No a teď ale byli v tom, začali v tom být příkazy. No, napřed ještě jeden zákaz aspoň. To jsou zákazy, které asi snadno pochopíte, že to bylo rozumné, ale babička mě vodila do kostela a já jsem nevěřil na toho jejího Pána Boha, že by byl na nebi na obloze, ne? A že by tam byli okolo všichni svatí a všichni anděle a že by se dívali radostně a blaženě na něj a že by z toho měli potěšení na věky. Tomu jsem nevěřil. Protože já jsem z ničeho na tomto světě na věky potěšení neměl. Zvláště malému dítěti všechno ho baví jenom chvíli a za chvilku to odhodí. Takže jsem si dal představit, že bych to u toho Pána Boha vydržel na věky, se dívat na něj, na jeho svatý, na anděli, tak jsem babičce prostě nevěřil. A ona mě vodila týdně do kostela a pokaždé se mě ptala, a už tomu kluku věříš? A kluk pořád nevěřil. Mě říkal ani Kale v tomto případě, protože říkal, to je nemožné. Já to tě nedokážu naučit věřit. A on to nedokázala prostě. Protože já jsem mi zpovídal, jsem říkal, co ten kněz říká u oltáře. Vždyť já tomu nerozumím. Ona řekla, já taky ne. No, když taky ne, tak on tam třeba nadává. A proč by nadával? Říká babička. No jak ty víš? Depak, on se modlí. A aspoň něčemu rozumím. A ona udělala vtip a to neměla udělat. A to byl konec začátku mé víry. Ona řekla, no já rozumím například. Když se modlí set libera nos a malo, to je 7 liber masa málo, tak tomu rozuměla česky. A já jsem říkal, babičko, kolik je to těch 7 liber? To je 0,3 kila. A ono je to pro něho málo, jsem si v duchu říkal. No to je ožírka, to je, to není pro mě člověk, který by mě mohl něco pro život dát, když má 7 liber masa málo. No tak jsem teprve přestal, tam jsem definitivně přestal mít naději, že uvěřím. Babička mě pořád vodila do kostela a nikdy se jí nepodařilo mě převrátit. Jenomže přišli, napojili se na to příkazy, co mám dělat. To Sokrates nepotřeboval, protože on nebyl dítětem a byl daleko inteligentnější než jsem já. On neměl žádný příkazy, co má dělat. On mohl dělat potom svobodně všecko. Byl dospělým člověkem, když se šel ptát do Delf. Nebyl malým dítětem, když já jsem šel ptát na čistý vědomí u těch lékařů. To je můj dotaz u lékařů vlastně. A takže on si dělal, co chtěl a nikdo nemohl přesvědčit, že to správně, když to daimonion nerozřešil zákazem. Kdežto já jsem viděl na té babičce, že ona, ta babička, obcuje, stýká se se svatými. A ty příklady znáte, ty jsem vám jmenoval, já nebudu tady znovu opakovat. kdybyste chtěli, tak potom to řeknu každému zvlášť ještě zase znovu. Já nechci skončit tak, že bych tu přednášku nedokončil dneska. Já chci se dostat ještě k tomu dnešnímu životu taky. Ne k tomu životu tohoto dítěte konkrétního, nebož obecně k tomuto životu a jak si v něm počínat. Protože zřejmě ten Sokrates věděl, jak si v něm počínat, když směl svobodně jednat a nebylo v tom žádné provinění. Jenom bylo provinění v tom, kdyby neposlechl to, co mu ten daimonion zakázal. A kdyby nedbal na ten zákaz. Tak já jsem říkal, babička věří na nějaký svatý na nebi, ale Didvona je svatá. Jak jsem to poznal, že ona s těmi svatými se pořád radila a ona jako stará žena se radila nahlas. Antoníne, svatý Antoníne, pomoz mi najít klíče třeba. A jak to řekla, když předtím hledala hodinu a nenašla nic, okamžitě je měla v ruce a ukázala mě, víš, ty kluku nevěřící, já se pomodlila k svatýmu Antonínu a už tu mám klíče. Co na to řekneš? No já jsem říkal, měla to řeknu tolik, že ty jsi svatá. A zrovna tak jsem věřil mamince, protože ta podobné zázraky dělala. Ale babička měla jednu dobrou vlastnost. Možná, že jinou tak dobrou neměla. Možná byla velice prudká v řeči. Každý mu všechno vyčtla, s nikým nebyla spokojená. To by hotový stáňa. Nic jí nebylo vhod. Všechno muselo být akorát, přesně podle jejího receptu. To čisto, jak bylo v domě, to dneska tam nikdo nemůže vidět, protože to dělám já, tu čistotu, já ji nedělám. Ale ona ale musela mít, tam bylo 12 partají a všichni skákali panečku a dělali tu inspekci, jak tomu říkalo česky, pořádně. No a tak tahle ta babička, nemluvila jenom se svým Antonínem, ale pole, ona měla ty svatý rozřazený, každý měl svou funkci, no, takže obracela se taky na jiné svaté podle funkce, kterou znala těch svatých. Tak ona nejenom věděla o svatým Antonínu, ale věděla o funkci třeba svatého Františka a z koho to ještě tam jmenovala? Ještě tak tři svatého Augustína taky tam jmenovala. No a je to jedno koho. Ale měla několik těch svatých, se kterými se pořád radila podle jejich kompetence. Z toho jsem pořád, že se nikdy nespětla, ona vždycky na pravýho svatýho vždycky připadla a ten jí přesně řekl, co má dělat. A já říkal, no takovou babičku, kdybych neposlouchal, tak bych byl hlupák. A to jsem nechtěl být. Jako jsem nebyl tak hloupý, že by byl věřil na Pána Boha někde na nebi. A to ta svatá zřejmě mohla to nevědět. Ona zřejmě věděla se mnoho jiných věcí, které byly důležitější. Tam to není prostě tak, když on to věří, tak o tom nezáleží, ale já se přečil, že když věří na svatýho Antonína, tak ten pomáhá a taky pomáhá mamince, ten tý svatý Antonín. A tak jsem, to mě úplně stačilo. Já jsem neměl Pána Boha na nebi, já jsem tam neměl jeho svatý, já jsem tam neměl jeho anděl, já jsem je vůbec nepotřeboval, to je ty pány. Já jsem potřeboval jenom babičku a maminku a to byly dvě svatý, konkrétní dvě svatý. A ty jsem poslouchal na slovo. A když mě řekli, budeš se modlit, já jsem se modlil. Budeš se klanět kříži, klaněl. Budeš zdravit křesťanským pozdravem, pochválen buď Pán Ježíš Kristus, já jsem zdravil. A tak dále. Chodil jsem na procesí, chodil jsem na mše, samozřejmě všechny náboženské úkony jsem dělal jako ta babička a jako ta maminka. Jenomže nechtěl jsem švindlovat, jenom jsem nevěděl kolikrát jak na to. Takže zpověď byla pro mě velikým problémem. Tak já jsem měl zpovědní zrcadlo, to vyšlo, ne, tiskem, tak já jsem vždycky opsal kus toho zpovědního zrcadla, ne, a to jsem tam přednesl. Pokud jsem opsal třeba jenom Boha věřit ti budeš a já jsem jako říkal, že nevěřím, tak jsem konečně mluvil pravdu, ne? A když jsem přišel na smilstvo, a oni tam byli všechny druhy smilstva vypodobněný. A já jsem jako, dejme tomu dítě sedmiletý nebo osmiletý, vykládal všechny druhy smilstva, které jsem vykonal. Tak ten kněz se nad tím pozastavil a říkal, kluku, ty jsi vykonával tohleto a tamhleto. Je to možné? Já jsem té babičce věřil, že je svatá. Oni jsem měl, že je svatá, protože já jsem to nevěřil. Já jsem viděl, že je svatá, když se svatými obcuje. Se s nimi stýká, oni poslouchají. A ona, jak jsem říkal, měla skvělou jednu vlastnost, že denně udělala rekapitulaci svých styků se svatými. Denně. A nahlas. Tak ona říkala a především sobě vzbuzovala vděčnost za tu pomoc těch svatých. Svatý Antonín, já tě děkuju za to, že jsi mi našel ty klíče. A tak dále, ono toho bylo víc, samozřejmě, kromě jenom jednu věc. A tak já jsem to poslouchal, ten zvláštní druh modlitby, a když za všechno poděkovala, tak se pomodlila za to, aby ty svatý jí zase pomáhli další den. Ona ku podivu se ani slovem nezmínila přitom o Pánu Bohu, nebo o Paně Marii, nebo jenom ty její protekční svatý, který znala, zřejmě neměla veliké zkušenosti s těmi životopisy svatých, takže věděl jenom o hrstce, o 20 svatých a to jí stačilo. No a takže ona další den nabila o další dnu jistotu, že když jim poděkovala a že když chtěla je poslouchat, že udělala dost, že oni zase pro ní budou pracovat. No a pracovali. A já jsem byl denně svědkem té spolupráce s těmi svatými. Někdy až v 10 případech za den.